Папа Франтішак скіраваў братэрскае прывітанне ўдзельнікам сіноду вальдэнскіх і метадысцкіх цэркваў Італіі, які пачаўся сёння ў горадзе Торэ-Пеліча, недалёка ад Турына. Гаворка ідзе пра першы падобны зварот рымскага пантыфіка ў гісторыі. Пасланне да 180 дэлегатаў падпісаў бліжэйшы супрацоўнік святога айца, кардынал-дзяржсакратар Пьетра Паралін. Франтішак выказаў удзельнікам падзеі сваю духовную блізкасць і запэўніў, што просіць Бога дазволіць усім хрысціянам надалей крочыць па шляху поўнай еднасці, каб сведчыць аб Пане Езусе Хрысце і несці святло і сілу Яго Евангелля людзям нашага часу. Пасланне пантыфіка было прачытана на першай сесіі сінода мадэратарам вальдэнскай секцыі пастарам Эўджэніа Бернардзіні. Сінод вальдэнскіх і метадысцкіх цэркваў закончыцца 29 жніўня. Падчас яго будзе абмяркоўвацца тэма «Сведчання веры ў кантэксце секулярызацыі і культурных перамен, характэрных для Італіі і ўсёй Еўропы». Большасць вальдэнскіх супольнасцяў яшчэ з 12 стагоддзя існуе на прэальпійскай тэрыторыі Італіі, Францыі, Швейцарыі і Германіі. У 1532 годзе яны прынялі кальвінісцкае вучэнне. У 1979 вальдэнцы і метадысты Італіі аб'ядналіся, стварыўшы вальдэнскую евангельскую царкву і саюз вальдэнскіх і метадысцкіх цэркваў, які ўваходзіць у сусветную раду цэркваў. Вальдэнцы – гэта другая па колькасці хрысціянская супольнасць у Італіі, якая налічвае каля 100 тысяч вернікаў.